Кайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны Назар ФМ радиосының тікелей арнасында басталды. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Құрметті радио тыңдармандар, сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде сіздер дәл осы бағдарламадан сезінетін боласыздар ендіше. Құрметті радио тыңдармандар, жаратушы иенің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалт жіберіп алмаңыздар. Сіздермен бірге болатын әлемдегі талай қызықтардың бірінің ғажайыбына қандыратын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық қойынға береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Анашымның қолымен жарымның қолы мен тербелгенде
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Және оның жүргізушісі Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі күнгі бағдарламаға қатысты ой-пікірлеріңізді, немесе ұсыныстарыңызды, сондай-ақ талап-тілектеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Құрметті радио тыңдармандар, енді дәл қазір кезекті мен дәл осы күн айдарына бергім келеді. Осы күнді бізге берген жаратушы ие екен білесіздер деген үміттеміз. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз мен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі де әдетке айналғаны сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігіміз де жоқ. Алайда ақиқатта сол бізді бұл күнге аман-есен жеткізген біздің жаратқан иеміз. Сондықтан да осы күнде сіздеріңізге ойғалған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілеге отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ. Себебі бұл күнде жер-жерде болған әрілуан керемет оқиғалар, жай жағдайлар өріс алды, соның жайынан біз сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына кезек берейік. Inform.kz сайтында берілген бүгінгі күнге қатысты, яғни 29 тамызда болған оқиғалар туралы, айтулы оқиғалар, есте қалар сондай жайлар туралы мәліметтерге дәл қазір кезек береміз. 29 тамыз ядролық қарудан бас тартудың халықаралық күні болып саналады. 2009 жылғы 30 қазанда Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының бірінші комитетіне Қазақстан 29 тамызды бүкіләлемдік ядролық қарудан бас тарту күні деп жариялауды ұсынды. Қазақстан ұсынған қарардың бірлескен авторлары 26 мемлекет болды. Оның ішінде Армения, Беларусь, Бразилия, Катар, Қырғызстан, Моңғолия, Араб әмірлігі, Тәжікстан, Түркменстан, Жапония және басқа да елдер бар. Семей ядролық полигонының жабылған күні Қазақстан Республика президентінің Қазақстан Республикасы президентінің 1991 жылғы 29 тамыздағы жарлығымен Семей ядролық полигоны дәл осы күні, яғни 29 тамыз күні жабылды. Бұл күн, яғни 29 тамыз, сондай-ақ Словакия Республикасының ұлттық көтеріліс күні болып саналады. 1993 жылы 1 қаңтарда Қазақстан Республикасы мен Словак Республикасы арасында дипломатиялық қатынас орнатылды. Сондай-ақ 29 тамыз Үндістанда ұлттық спорт күні болып есептеледі. Бұл мереке үнді спортшысы көгалдағы хоккей бойынша ерлер командасының мүшесі Дхиан Чандтың құрметіне белгіленген. Чанд көгалдағы хоккей бойынша тарихта ең үздік спортшылардың бірі саналады. Осыдан 298 жыл бұрын, яғни 1720 жылы Өскемен қаласының негізі қаланды. Өскемен қаласы 1-ші Петр патшалық құрып тұрғанда қамал бекінісі ретінде қаланған еді. 1868 жылы Өскеменге қала мәртебесі берілді. Қалада сауда, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдейтін өндіріс орындары дами бастады. Айлақ құрылысы басталды, кейіннен жеңіл өнеркәсіп, темір жол құрылысы салына бастады. Соғыс жылдары ауыр өнеркәсіп дамыды. Өскемен Қазақстанның шығыс бөлігінде Ертіс пен Үлібі өзендерінің сағасында орналасқан, көлемі 54,4 мың гектар жерді алып жатыр. Аймақ экономикасының жетекші салалары түсті металдар өндіру, машина жасау. Осыдан 69 жыл бұрын, яғни 1949 жылғы 29 тамызда Семей полигонында Кеңес одағындағы тұңғыш ядролық қару сынақтан өткізілді. 27 жыл бұрын, яғни 1991 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық сынақ полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. Полигон жабылғаннан кейін ондағы барлық нысандар және 3 ядролық реактор Қазақстан Республикасының меншігіне өтті. 24 жыл бұрын, яғни 1994 жылғы 29 тамызда Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлттық жоғары мемлекеттік басқару мектебін құру туралы жарлығы жарияланды. Осыдан 18 жыл бұрын, яғни 2000 жылы Қостанай қаласындағы 9-шы мектепке ақын Ғафу Қайырбековтің есімі берілген. Ал 2001 жылғы 29 қазанда, осыдан 17 жыл бұрын, Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев Алматыда 21 ғасыр ядролық қарудан азат әлем халықаралық конференциясының қатысушыларымен бірқатар кездесулер өткізді. Үндістан премьер-министрі Гуджарал Қазақстанның ядролық қарудан өз еркімен бас тартуына жоғары бағасын беріп, өз елінің Қазақстан мен жоғары технологиялар саласында табысты ынтымақтасып отырғанын атап өтті. Президенттің Ресей ғылым академиясының академигі вице-президенті Велихановпен кездесуі ұзақ жүрді. Әңгімелесу барысында Қазақстанның термоядролық энергетиканы дамытуға қатысу мәселесі талқыланды. Осыдан 15 жыл бұрын, 2003 жылы Алматыда Балтика транзит жүрдек контейнерлік пойызының таныстырылымы өтті. Бұл пойыз Еуропа елдерінен Орталық Азияның мемлекеттеріне қысқа мерзімде Балтық порттар арқылы жүк тасымалдайды. Сібір аралық тасымалдаулар Халықаралық басқаруш кеңесі және темір жол көлігі кеңесі дирекциясы Балтика транзит жүрдек контейнер пойызын құрастырып, Латвияның, Литваның, Эстонияның, Ресейдің, Қазақстанның және Өзбекстанның темір жолдарында енгізген. Осыдан 13 жыл бұрын, 2005 жылы Алматыда президент және халық жаңа апталық газетінің алғашқы саны жарық көрді. Республикалық қоғамдық саяси газет қазақ және орыс тілдерінде шықты. Газеттің бас редакторы белгілі журналист Марат Тоқашбаев. Газетке елбасы қабылдаған шешімдер, еліміздің және шетелдердің негізгі оқиғалары, билік органдары қызметінің материалдары басып шығарылды. Көлемі 8 беттен тұратын газеттің алғашқы санының тиражы 10,000 дананы құрады. Осыдан 12 жыл бұрын, 2006 жылы Астанада Астана полиграфия акционерлік қоғамының жаңа ғимараты ашылды. Жаңа ғимараттың өндірістік алаңы 4,000 шаршы метрді құрайды. Құрал жабдығы жаңарған, бұл жерде 40-тан астам газеттің түрі басылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сағым жылдар, сағым жылдар, сағым жылдар. бәлкім кешігім сағынып кеш қалармын. Балалық көктемім қамығып өткенім аңсау мен еске аламын. Сағым жылдар, сағым жылдар, сенде бір арман, сенде бір жалған сағыныш.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасының жүргізушісі, әлемдегі және осы табиғаттағы, осы дүниедегі небір түрлі ғажайыптардың, небір түрлі кереметтердің ғажайыбына қандыратын жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Сондай-ақ сұрақтарыңызбен және талап-тілектеріңізбен де бөлісе отыруларыңызға болады. WhatsApp желісі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Ғаламторда жақсы жұмыс істеуде. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырып, дәл осы күн айдарында берілген мәліметтерді дәл қазір аяқтайтын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, осыдан 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылы Шымкентте Абай жаңа мәдени газетінің алғашқы саны жарық көрді. Республикалық тарихи танымдық әдеби көркем газет жұма сайын шығады. Онда ұлы ақын, ойшыл Абай Құнанбаевтың шығармашылығына арналған мақалалар, оның және басқа да тақты қазақ авторларының шығармалары жарияланды. Ал осыдан 9 жыл бұрын, 2009 жылғы 29 тамызда Өскеменде Абай мен Пушкиннің ескерткіштері салтанатты түрде ашылды. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлына ескерткіш республика алаңында, ал Александр Сергеевич Пушкиннің ескерткіш мүсіні оның есімімен аталатын облыстық кітапхана ғимаратының алдында орнатылды. Осыдан 6 жыл бұрын, яғни 2012 жылғы 29 тамызда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев орта державалар бастамасының негізін қалаушы Дуглас Рошпен кездесу өткізді. Кездесу барысында тараптардың халықаралық қауымдастықтың назарын ядролық қаруды қысқарту мәселелеріне аудару бойынша іс-қимылдары талқыланды. Осыдан 6 жыл бұрын, 2012 жылы Қырғыздың Ош қаласында Қазақстан Республикасы консулдығының ресми ашылуы болды. 2012 жылы Тәуелсіздік сарайында өткен ядролық сынақтарға тыйым салудан ядролық қарусыз әлемге атты халықаралық конференцияда сөз сөйлеген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ғаламдық ядролық қаруға қарсы парламенттік ассамблея құруға шақырып, халықаралық атом жобасы іске қосылатындығын мәлім етті. Жобаның атауы ағылшын тіліндегі Abolish Testing Our Mission 4 бас әріптен құралған, яғни сынақты болдырмау біздің миссиямыз деген мағынаны білдіреді. Осыдан 4 жыл бұрын, 2014 жылы Астана қаласындағы Дәулет спорт комбинатында қазақстандық спорт тарихында алғаш рет тэквондоның олимпиадаға енгізілген түрі WTF бойынша дүниежүзілік гран-при өткізілді. 2015 жылы, яғни 3 жыл бұрын, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ғарышкер Айдын Айымбетовпен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында Нұрсұлтан Назарбаев Айдын Айымбетовті мемлекеттің алдағы ғарышқа ұшуы отандық ғарышкерліктің алдағы дамуына серпін беріп, Қазақстанның халықаралық аренадағы имиджін нығая түсетіндігін айтты. Осыдан 2 жыл уақыт бұрын 2016 жылы Петропавлдағы Абылай хан сарайы музей кешенінің алдындағы алаңда алғаш рет Домбрафест фестивалі өтті. Оған аймақтың 100 домбырашысы қатысты. Домбрафест фестивалі барлық қатысушылардың орындауындағы Құрманғазының Балбырауын күйімен аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық ойынға береміз, сосын келесі айдарға кезек беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Осы біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. Құрметті радио тыңдармандар, 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдірулеріңізге болады. Сондай-ақ талап тілектеріңіз бен сұрақтарыңыз болса да жолдай отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал дәл қазір кезекті мен қызықты деректер айдарына бергім келеді. Осы қызықты деректер айдарында біз өткен жолы аяқтай алмай қалған мәліметтерімізді бүгін толығымен бергіміз келеді. Хочуславит.ком сайтында берілген орысша мәлімет бар. Біз өткен жолы айтып кеттік, дүние жүзіндегі, яғни әлемдегі ең бақытты ел деген тақырыптағы мақаламен сіздермен басынан аяққына дейін бөлісіп өтеміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендіше жақсылап құлақ қойып тыңдаңыздар. Сіздер егер де осы бүкіл әлемдегі ең бақытты елдердің қатарына қандай елдер жататынын білгілеріңіз келсе, ендіше құлақ қойып тыңдап, және өздеріңіздің пікірлеріңізбен де бөлісе отырыңыздар дегім келеді. Сонымен хочуславить.ком сайтындағы «Самые счастливые страны мира», яғни әлемдегі ең бақытты елдер атты мақаламен дәл қазір бөлісеміз. Жалпы әлемдегі ең бай ел деген рейтингті құруға қарағанда, әлемдегі ең бақытты ел деген рейтингті құру өте қиын, өте ауыр. Өйткені жалпы ең бай ел деген кезде бүгінде сондай мұнай менен газға бай елдерді, мысалы, бай елдердің қатарына жатқызуға болады. Катар, Бруней, Кувейт, біркен араб әмірлігі, осындай елдерде мұнай менен газ газдың мөлшері көп болғандықтан біз оларды бай елдердің қатарына оңай жатқыза аламыз. Ал дегенменен жай қарапайым тұрғындардың бақытының деңгейі жалпы ұлттық байлыққа сәйкес келе бермейді. Сондықтан да осы әлемдегі ең бақытты ел деген елді анықтау үшін, яғни жалпы зерттеу агенттіктері және халықаралық ұйымдар қоғамдық пікірді пікірге сәйкес сондай сұрақ сауалдар қояды және әртүрлі көрсеткіштерді талдайды. Сондай-ақ елдің тұрғындарының орташа түсімін анықтайды, азаматтық еркіндігін, сондай-ақ өмір жасының ұзақтығында ескереді. Әлеуметтік әлеуметтік жағынан қорғаныста тұрма. Жалпы ондағы коррупция, яғни ланкестіктің деңгейі қандай жағдайда? Қылмыстың деңгейі қандай жағдайда? Медицинаға деген қолжетімділік бар ма? Үкіметтің органдарына деген сенім артушылық бар ма? Және басқа да критерийлерді осы ең бақытты елді анықтау үшін осындай басқа да дәл осындай критерийлерді және басқа да критерийлерді есепке алады. Жалпы соңғы жылдарда ең бақытты 10 мемлекеттің тізімі әзірше өзгере қойған жоқ. Ең жоғары деңгейде, яғни осы ең бақытты ел деген рейтингте ең бірінші орындардың бірінде Скандинавия тұр. Сондай-ақ Скандинавия елі, сондай-ақ Европадағы ең бір бай елдердің қатарына да жатады. Яғни финдер, норвегтіктер, даттықтар, Исландия тұрғындары, шведтер, өздері жалпы өздерінің өмірлік жағдайларына қанағаттанатын көрінеді. Біріккен ұлттар ұйымының 14 наурыздағы ресми мәлімдемесіне сүйене отырып, World Happiness Report, яғни осы 156 әлемнің 156 мемлекеті туралы мәліметтерді салыстыра отырып, 2018 жылғы ең бақытты елді біз сіздерге қазір айтып беретін боламыз дейді хочуславить.ком сайтындағы дәл осы берілген, яғни әлемдегі ең бақытты елдер атты мақалада. Сонменен сіздердің алдарыңызда әлемдегі ең бақытты 10 ел атты анықтаманы сіздерге ұсынатын боламыз. Финляндия 2018 жылғы әлемдегі ең бақытты елдің ең бақытты ел бұл Финляндия болып табылады. Өзінің ауа райының жағдайы аса жақсы емес, дегенменен жергілікті тұрғындарға өте ыңғайлы жағдай жасалған. Дегенменен тек қана жергілікті тұрғындарға ғана емес, сондай-ақ иммигранттарға, яғни басқа елдерден, шет елдерден алып келген тұрғындарға да көптеген жағдай жасалған көрінеді Финляндияда. Онда жұмыс табу, өзінің жеке бизнесін ашу, немесе Финляндияда осындай жоғарғы оқу орнына түсіп диплом алу, осылардың барлығы да Финляндияда өте жолға қойылған сондай мәселелердің бірі болып табылады. Ал планетамыздың, яғни осы жер шарындағы әртүрлі түкпір-түкпірден келген шетелдіктер, мыңдаған шетелдіктер осы Финляндияда тұрып, оқу-оқып өздерінің бизнестерін ашып, оқулары үшін диплом алып, өмір сүретін көрінеді. Жалпы Финляндия елінде экономикасы өте күшті, қылмыстың деңгейі төменгі жағдайда, сондай-ақ табиғаты өте әдемі. Ол жердің тұрғындары, яғни Финляндияның азаматтары өте бір кішіпейіл. Сондай-ақ өмір салттарының, ұстанатын өмір салттарының өзі белсенді және салауатты өмір салты болып көрінеді. Келесі Норвегия елі. Норвегия жалпы әлемдегі 2017 жылы ең бақытты ел болып саналған. Бүгінде бұл солтүстіктегі мемлекет екінші орында алып тұр. Дегенменен Норвегияның тұрғындары бұл жайында ешқандай да уайымдамайды. Өйткені Европадағы өте көп таулары бар, сарқырамалары да көп, жап-жасыл, яғни көкпеңбек жоталары мен әртүрлі тауларға бай, табиғаты тамаша, ең бір әдемі жерде тұрып жатыр. Табиғат байлығы да өте үлкен, табатын табыстары, жалақылары да өте жоғары, әлеуметтік қамтамасыз етуі өте бір сенімді жүйеде құрылған, экономикалық дамуы да қарқынды. Сондықтан Норвегияның азаматтары бақытты өмір сүріп жатырмыз деп есептейтін көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әнге береміз, сосын осы қалған 8 ел туралы, ең бақытты 8 ел туралы мәліметімізді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен сіздермен содан кейін, осы өлеңнен кейін қайтадан бас қосатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Әзірің дай көтерер, жеңгелерім нар болсын. жар болса, бәрінен де жоқ жаман ағайын туыс бар болса.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз осы әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 8-700-7-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, ең бақытты ел туралы айтылып жатыр. Қазір сіздерменен қызықты деректер бағдарлама айдарында мен сіздермен осы бүкіл әлемдегі ең бақытты елдер туралы мәлімет беріп жатырмын. Осы мәліметтер бұлар хочуславить.ком сайтында берілген орысша мақала болып табылады, яғни мәлімет болып табылады. Біз қазір одан әрі қарата жалғастырамыз. Бірінші орында Финляндия, екінші орында Норвегия, енді үшінші орында Дания тұр. Данияның астанасы Копенгаген. Жалпы бүкіл әлемдегі өмірге ерекше арнайы бір жағдай жасалған қалалардың қатарына кіреді. Жалпы бұл мемлекет, яғни Дания мемлекеті, өздерінің тұрғындарын өте үлкен жалақы төлеу арқылы, сапалы медициналық қызмет көрсету арқылы, және өте мықты білім беру арқылы, және еңбектің де сондай ыңғайлы жағдайлар арқылы қамтамасыз ететін көрінеді. Жалпы Данияда осы орташа қаржының өзі айына 5000 евроны құрайтын көрінеді. Бұл 5000 евро дегеніміз бүкіл сол Европа мемлекеттерінің ішіндегі ең бір жоғары көрсеткіш болып табылатын көрінеді. Және көптеген сондай сұрақ сауалдар қоюдың нәтижесі бойынша яғни Дания тұрғындары өздерін өте бақытты халықпыз деп санайтын көрінеді. Келесі төртінші орында бұл Исландия мемлекеті. Жалпы өте бір беделді баспалардың, көптеген беделді баспалардың версиялары, есептеулері бойынша Исландия бүкіл әлемдегі ең бір қауіпсіз ел болып саналатын көрінеді. Бұл көрсеткіш сол елдің тұрғындарының бақыттылығының деңгейінен тіпті жоғары көрінеді. Жалпы Исландия тұрғындары өздері өте сондай бірлікте тұрған, бір тұтас өмір сүретін және өздерінің Исландияның тұрғындары екеніне сондай мақтанатын тұрғындар болып табылатын көрінеді. Сондай шағын ғана мемлекет Исландия дегенменен еуропалық мемлекеттердің ішінде өте бір жағдайы өте жоғары мемлекеттердің бірі болып саналатын көрінеді. Келесі орында, яғни 5-ші орында бұл Швейцария тұр. Швейцарияда адам өмірінің ұзақтығы шамамен 83 жылды құрайды. Швейцарияның елінде экономикасы өте мықты дамыған, табиғаты да өте әсем, инфраструктурасы керемет дамыған және ауасы да өте тамаша көрінеді. Швейцария Евросоюз, Евроодақ мемлекеттеріне кірмейді. Бірақ сол ұйымға кіретін барлық мүше мемлекеттердің барлығымен де сауда қарым-қатынасын белсенді ұстап отырған көрінеді. Швейцариядағы жоғарғы оқу орындары өте сапалы білім береді және оны бітіріп шыққан мамандар өте мықты білімді мамандар болып есептелетін көрінеді. Жалпы Швейцарияның тұрғындары өте бір сыпайы, жауапты және бақытты адамдар болып табылатын көрінеді. Келесі мемлекет, келесі орында, яғни 6-шы орында бұл Нидерланды мемлекеті, яғни Голландия деп айтып жатамыз, өздеріңіз білесіздер. Жалпы Нидерланд корольдігі ең бір бақытты елдердің қатарына кіретін себебі ол экономикасы өте ірі, заңы да мықты және өмір сүру деңгейі де өте жоғары деңгейде көрінеді. Мәселен, Голландияда 2018 жылы ең бір кішкентай ғана ресми қаржының өзі айына 1578 евроны құраған көрінеді. Голландықтардың көпшілігі үшін велосипедте жүру машинада емес. Бұл сондай-ақ олардың есептеуі бойынша денсаулықты мықты етіп нығайтуға себепкер болатын көрінеді және өздерінің қоршаған ортасын, яғни табиғатты сақтауға өте бір жақсы мүмкіндік береді деп есептейтін көрінеді. Яғни олардың күн сайын велосипедпен жүруі әдеттегі жағдай. Және өздерінде көбірек бақытты сезінуге ықпал ететін көрінеді. Келесі орында Канада мемлекеті болып табылады. 7-ші орынды Канада мемлекеті алады. Жалпы Европада тұрған мемлекеттердің ішіндегі ең бір бақытты елдің қатарына осы Канада жатады. Онда көп шетелден баратын иммиграциялық бағыттардың ең танымал бөлігі дәл осы мемлекетке тиесілі. Жалпы бұл жерде хоккей спорты өте жақсы дамыған, сондай-ақ әсіресе спорттың қысқы түрлері өте мықты дамыған. Экономикалық даму туралы ұйымның есептеуі бойынша Канаданың азаматтары өздерінің сондай жағдайларына, жалпы тұрғылықты жерлеріне, өздерінің сондай бір экологиясына және медициналық қызмет көрсету сапасына да сондай риза көрінеді. Келесі 8-ші орында Жаңа Зеландия мемлекеті тұр. Бұл жалпы басқа континенттерден, яғни басқа құрлықтардан біраз алыста тұрған мемлекет болып табылады Жаңа Зеландия мемлекеті. Дегенменен адамдар, онда тұрып жатқан адамдар өздерін өте бақытты және өте бір ыңғайлы жерде тұрып жатырмыз деп есептейтін көрінеді. Планетамыздағы, яғни жер бетіндегі ең бір тамаша табиғаты, тамаша ғажайып жерде тұрып жатырмыз деп есептейді. Жалпы Жаңа Зеландияда еңбек жағынан, жалпы ресми еңбек ету жағынан, тіпті өздерінің елдеріне басқа жақтан келген иммигранттарға да сондай өте жақсы қамтамасыз, иммигранттарға да жақсы қарайтын көрінеді және оларды да қаржы жағынан ешқандай қысымшылық көрсетпейді. Және бұл елде тіпті коррупция жоқ деуге болады және көшедегі мысалы ұсақ түйек қылмыстарда жоқ деп есептеуге толықтай болады дейтін көрінеді. 9-шы мемлекет, 9-шы орында тұрған мемлекет, яғни ең бақытты елдің бірі бұл Швеция. Скандинавия еліндегі 5 мемлекеттің осы ең бақытты мемлекеттердің соңын осы Швеция алатын көрінеді. Яғни 5-ші орында болып есептеледі, ал жалпы бүкіл әлем бойынша ол 9-ші орында тұр. Жалпы өзінің тұрғындарына Швеция мемлекеті өмірдің сондай жоғары сапасын және әлеуметтік қамтамасыздандыру жағынан да өте жоғары дамыған жүйені ұсынады және бұл жүйе бүкіл әлемге танымал. Денсаулық сақтау жағынан, білім жағынан да бұл Швеция мемлекеті өте жоғары деңгейде тұр. Онда ормандардың өте көп саны кездеседі. Және ішетін суда өте таза осы Швеция мемлекетінде. Швецияның астанасы Стокгольм, онда айына алатын жалақы, яғни тұрғындардың алатын жалақысы 3000 евроны құрайтын көрінеді. Ал келесі 10-шы орында, құрметті радио тыңдармандар, бұл 10-шы орында тұрған мемлекетіміз Австралия мемлекеті болып табылады. Австралия мемлекеті туралы айтқан кезде тағы да біз айтамыз, адамдардың өмір сүру жасы бұл елде 82 жылды құрайтын көрінеді. 82 жасқа дейін өмір сүреді жалпы және бұл материкте, яғни құрлықта. Жануарлар әлемі және өсімдіктер әлемінің сан түрлілігімен ерекше болып есептеледі. Табиғат ресурстары және жалпы ауа райы да өте тамаша болып есептелетін көрінеді Австралияда. Австралияға басқа елдерден ауып барған иммигранттар, осы экономикасы өте дамыған Австралияда қауіпсіз елде тұрып жатырмыз деп есептейтін көрінеді. Сондай ақ бұнда инфраструктурасы өте бір ерекше дамыған. Және жалпы тұрғындары өздерін сондай бақыттымыз деп есептеп, басқа адамдарға да сондай қонақжайлық танытатын көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, соныменен сіздер бүгін осы әлемнің ең бақытты елдері атты хочуславить.com сайтында берілген мәліметтерді толығымен естіп өттіңіздер. Осы 10 мемлекет, олар бүкіл әлемдегі ең бір бақытты елдердің қатарына жатады. Жалпы рейтингтегі бақытты елдердің қатарында әлемдегі ең бір кедей мемлекеттер ол ең соңында тұр дейді осы хочуславить.com сайтындағы берілген мәлімет бойынша. Көп жағдайда олар Африка құрлығында орналасқан, сондай ақ Бурунди мен Царда да орналасқан бірнеше мемлекеттер бар. Сондай ақ өкінішке орай Совет одағынан кейінгі, яғни сол жерде орналасқан мемлекеттер, кейін өздерінің тәуелсіздіктерін алған региондар, оларда ең бір жоғары орынды ала алмайды. Мәселен, Ресей 59-шы орында болса, Беларусь республикасы 73-ші орында, ал Украина тіпті 138-ші орында тұрған көрінеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің ең бақытты ел деген тақырыптағы мәліметтерге қандыңыздар. Сіздердің ойларыңызша ең бақытты ел деген ол қандай болуы керек? Егер де сіздің өзіңіздің жеке пікіріңіз бар болса, ендіше бізге жолдай отырыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп отырыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, ең бақытты ел дегенде сіздің өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Егерде сол ел, егерде жаңа біз мәлімет берген кезде айтып кеттік, олар міндетті түрде өздерін бақытты еліміз деп есептейді. Себебі олар өздерінің елдерінің экономикасын ғана емес, сондай-ақ мүмкін медициналық жағдайын ғана емес, тіпті өздерінің қаржылық жағдайын, әлеуметтік жағдайларын ғана емес. Жалпы олардың жүректерінде мүмкін алғысқа толы сондай бір ниет болғандықтан, ризашылық болғандықтан мүмкін сондай бір бақытты елде тұрып жатыр деп есептемеске лаждары болмаған шығар деген ой келеді. Ендіше сіздер де бөлісе отырыңыздар. Егер де сіздер де қанағатшыл, шүкірлік еткен ел ғана бақытты деп ойласаңыздар, ендіше пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Арманның мен торамын, айдай болып түскенде сен есіме, ақ гүл ұстап жүрегім ұмтылады. Жарығым-ай, осы сенің өзгермес қалыбың-ай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішіне танытмай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танытмай. Сен болмасаң не істер екем жарым? Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танытмай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танытмай. Сен болмасаң не істер екем? Шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танытмай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен танытмай. Сен болмасаң не істер екем жарым?
Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында. Және сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізге келген бірнеше пікірлер бар екен, дәл сол пікірлерге дәл қазір кезек бергім келіп отыр, құрметті радио тыңдармандар. Бірінші тыңдарманымыз Гүлдана есімді тыңдарманымыз былай дейді. Менің жасым 63-те. Қызықты деректер айдарындағы ең бақытты ел деген ақпараттан көп нәрсені білдік. Расында да халықтың жағдайы жақсы болуы ең бақытты екенін білдіретіні рас. Бұл бір жағынан дұрыс, алайда сол елдің тұрғындары өздеріне барды қанағат етіп шүкіршілік етсе, мен үшін сол ел ең бақытты ел деген ойдамын. Өйткені егер ең бақытты елде тұрса, адамдар қанағатсыз, алғысты білмейтін надан, қараңғы болса не болар еді? Сондықтан адамдардың саналары бірінші орында деген пікір мен үшін дұрыс болып саналады дейді. Рахмет сізге, Гүлдана ханым. Келесі мына бір пікірге назар аударайық. Ең бақытты ел деген расында егер адамдар қанағатшыл, шүкірлік ететін болса, сол ел ең бақытты ел деген ойдамын өз басым. Себебі жаратқан Құдай алғыс айтқан адамға көбірек бет бұрады және оның алғысты білетіндігін бағалайды деген ойдамын. Сондықтан әрдайым шүкірлік етіп, бәрінде қанағат тұтайық. Біздің аспанымыз ашық, күніміз тыныш, бейбіт өмір сүріп жатырмыз ғой. Соның өзі үлкен жарлық ау деген ойдамын дейді біздің тағы бір тыңдарманымыз. Және біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі бұл былай дейді. Ең бақытты ел туралы өз пікірімді айта кетсем, жаратқан иенің рахымын қабылдап, осы рахымына сүйеніп, жаратқанға сенім артып, мойын сұнып өмір сүрген ел ең бақытты ел деп айтар едім. Ең бақытты ел адамның назарымен емес, жаратқанның көзқарасымен қарап әрекет еткен ел бейбіт те бақытты өмір сүреді деп ойлаймын дейді. Бұл ханым, сізге де көп-көп рахмет айтамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Соныменен сіздердің ойларыңыз, егер де ең бақытты ел деген өздеріңіздің қалыптастырған критерийлеріңіз бар болса, ендіше бөлісулеріңізге де болады. Біз апта бойы, ай бойы, жыл бойы біздің телефонымыз міндетті түрде жұмыс істейді сіздер үшін. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, қапы қалмаңыздар, әрдайым бізді тыңдаңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі аптада аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар. Аспанымыз ашық, күніміз тыныш болсын.